З архіву «Радіо Свобода». Алесь Беляцький. Листи з-за кратов. Нобелівська премія міру за 2022 год присуджена правоборонцю Алесю Беляцькому, який тепер знаходиться у зневоленні. У 2011-м Алеся Беляцького суд покарав 4.5 роками колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості, нібито за несплату податків з ахвярування, які пішли на діяльність правоборонного центру «Весна» і допомогу політичним в'язням. У 2014-м Алесі Беляцькому удалося за крату передати на волю нотатки про туремну літературу, які тоді ж прогучали на хвалях Радіо Свобода. Читав їх у ефірі Сергій Шупа. Пізній Алесі Беляцькому була присуджена літературна премія Аляхновича, яка дається за літературу, створену у тюрмі, і була заснована Білоруським пенцентром і Радіо Свобода. Ми повторяємо нотатки Алеся Беляцького. Читає Сергій Шупа.
Про білоруську туремну літературу. Ліст перший. З надзвичай великою цікавістю прочитав зграбно оздоблений і дихтовно видадений зборничок Володимира Некляєва «Листи до волі». Ён дослав його мне у жодзінскую турму. Эта книжечка выклікала ў мяне шэраг роздумаў, успамінаў і асацыяцыяў, якімі хачу падзяліцца. А эпіграфам можна паставіць сцвярджэнне Владзіміра Некляева з прадмовы эсэ да зборніка. Не ведаю, ці можа зразумець гэта той, хто не мае турэмнага досведу. Сапраўды так. Ніхто не можа зразумець вязня лепш за іншага вязня. Здавалася б, неістотныя і часам незразумелыя для шараговага чытача дэталі маюць вялікае значэнне і сэнс для аўтара, і чалавек яго можа зразумець толькі той, хто сам на сваёй скуры і ва ўласнай галаве адчуваў гэта. Што значыць для чытача такія вобразы і гукі, як ляскат кармушкі, скрыгат ключа ў замку тармазоў камерных дзвярэй, віск скрып кратаў, якія перагароджваюць калідор-прадол? Мастацкі вобраз? Застрашлівыя дэталі невядомага турэмнага свету? Гэта, мабыць, можна ўявіць сабе, ды нельга адчуць. Усе вязні, незалежна ад іх узаемных стасункаў і прыхільнасцяў, да канца жыцця аб'яднаныя гэтымі ведамі і вопытам існавання і назапашаных пачуццяў, якія ім дала турма. Кажуць, там, на волі, былыя зняволеныя адразу пазнаюць ранейшых сядзельцаў. Па паходцы, па манеры трымацца і рэагаваць на розныя рухі і гукі, па манеры размаўляць, недагаворваючы, скупа цэдзячы словы, па тоне і інтанацыі ў голасе. Не ведаю яшчэ, мабыць, так яно і ёсць. Я ўжо пару гадоў таму пісаў пра тое, што беларускія тэксты і найперш вершы, напісаныя ў турме, на зоне, ў лагерах, на высылцы, пасля іх, паводле перажытага, маюць даўнюю і багатую гісторыю. Я нават бяру пад увагу вымушаную эміграцыю, якая шмат кім з творцаў успрымалася не менш трагічна за зняволенне. Адзіны верш Кастуся Каліноўскага, які дайшоў да нас, напісаны ў турэмных кляшторных мурах Вільні. Эсэ Ядзвігіна Ша, адзін з першых празаічных тэкстаў новай беларускай літаратуры, напісаны ім паводле затрымання ў выніку студэнцкіх хваляванняў у Маскве. Затым, як адлітыя з сібірскага золата, з'явіліся вершы Алеся Гаруна, створаныя ім на капальнях у Бадайбо. Урэшце, магутны падмурак нашай літаратуры, паэма, напоўненая тугой па свабодзе і любоўю да радзімы, «Новая зямля» Якуба Коласа, была задуманая, вымарылася і пачала стварацца ў Пішчалаўскім замку, дзе месціцца сёння Сезана-Валадарскага ў Менску. Затым былі сенсацыйныя на той час салавецкія ўспаміны Францішка Аляхновіча ў капцюрах ГПУ. І цэлы пласт беларускай моладзевай паэзіі 20-30-х гадоў на чале з найбуйнейшым прадстаўніком Максімам Танкам, вершы якога ствараліся за кратамі віленскіх лукішак. І тужлівыя вершы Сергія Новіка-Піюна, ягоныя знакамітыя «Зорачкі» і лаканічная геніальная проза Максіма Гарэцкага, створаная ў безнадзейнай высылцы ў далечыні ад Беларусі. І зборнічак вершаў Тодара Лебяды, які рыхтаваўся да выпуску ў акупаваным Менску, пра сібірскія лагеры, дзе пад кожнаю шпалаю ляжыць беларус. А затым, пасля вайны, гулагаўскія лірычныя вершы Лявона Случаніна і лягерная вершаваная перапіска паміж Ларысай Геніюш і Васілём Супруном, якую з захапленнем чыталі беларускі і беларусы з мужчынскіх і жаночых зонаў. Так, у гулагу на абгортачнай паперы быў створаны пераклад пана Тадэуша Адама Міцкевіча. Ён належыць Пятру Бітэлю, праваслаўнаму святару і настаўніку, які сядзеў быў пасля вайны за Сталіным. А за 20 гадоў перад гэтым таксама пана Тадэуша гэтую паэтычную энцыклапедыю беларускага старасвецкага шляхецкага жыцця на беларускую мову ў Лукішках у Вільні пераклаў зняволены Браніслаў Тарашкевіч. А яшчэ пасля былі лягерныя ўспаміны пісьменнікаў вязняў Яўгена Калубовіча, Барыса Мікуліча, Вінцука Адважнага, Ларысы Геніюш, Сергія Грахоўскага ды іншых. І гэта сапраўды мастацкая літаратура высокага маральнага і літаратурнага кшталту. У ёй сапраўдныя трагічныя шляхі беларускага народу і лепшых яго прадстаўнікоў, пісьменнікаў. І вось прыйшла новая эпоха незалежнай беларускай дзяржавы, дзе парадаксальным чынам адрадзілася трагічная традыцыя турэмнага твораскладання. Першай тут варта назваць кніжку Славаміра Адамовіча «Турэмны дзённік», якая з'явілася ў выніку турэмнага зняволення за напісанне вершыка ў 1996 годзе. Затым было некалькі зборнікаў успамінаў вязняў і зусім нядаўняе апавяданне ў дзеяслове Алеся Кіркевіча. Таму кніжка Уладзіміра Някляева «Лісты да волі» бачыцца мне лагічным працягам гэтай магутнай турэмнай плыні беларускай літаратуры, створанай дзясяткамі зэкаў-літаратараў, якая амаль не перапынялася ў апошнія 150 гадоў.
Алесь Бяляцкі. «Лісты з-за кратаў». Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст другі. У папярэднім лісце пералічваюцца беларускія пісьменнікі-зэкі і творы турэмнай тэматыкі ў мінулым. Вядома ж, я мусіў згадаць і кніжку мініяцюраў эсэ Паўла Севярынца, напісаную ім падчас адбывання хіміі. У гэтай кніжцы Павал выступае ўжо як цалкам сфармаваны літаратар са сваім адметным стылем і арыгінальным бачаннем свету. Але вяртаюся да дасланай мне кнігі паэзіі Уладзіміра Някляева «Лісты да волі». Кніжка аказалася для мяне вельмі цікавай з некалькіх прычынаў. Першая з іх і самая істотная – гэта тое, што я вельмі высока цаню паэзію Уладзіміра Някляева, як урэшце і прозу. Паэт пачаў пісаць і прафесійна выкшталтоўвацца яшчэ за саюзам. І тады пісалася ім шмат чаго, былі і прахадныя, надзённыя вершы, ён быў нават напісаў паэму пра БАМ. Думаю, што моладзі сёння гэтая абрэвіатура мала пра што гаворыць. А гэта была такая ўсесаюзная камсамольская будоўля чыгункі Байкала-Амурскай магістралі, на якую пасылалі энтузіястаў-камсамольцаў і зэкаў. Пра першых пісалі паэмы, пра другіх маўчалі. Але пераважная большасць вершаў Уладзіміра Някляева былі яркімі і таленавітымі. Ён умеў іх чытаць, прамаўляць у розных аўдыторыях. Слухалі яго і шматтысячныя залы камсамольскіх з'ездаў, слухалі і мы, студэнты філфаку ў Гомельскім універсітэце. Мяне ўразіла моцная энергетыка, якая струменілася ад яго, уменне апанаваць залю, захапіць чытачоў і рытмікаю вершаў і логікаю паэтычнага мыслення. Уладзімір Някляеў валодаў чарамі паэтычнага слова. Штосьці падобнае назіраў і адчуваў толькі падчас выступаў, якія нагадвалі вершаванае вяшчунства Анатоля Сыса. Той мог прымусіць сваімі вершамі плакаць усю залю. Вось жа з ім, маім сябрам і геніальным паэтам Анатолем Сысом, увесну 1984-га мы ездзілі на сустрэчу з Уладзіміром Някляевым у адзін з гомельскіх гатэляў падчас аднаго з яго прыездаў выступаў. Дамаўляўся на сустрэчу Анатоль. Уладзімір Някляеў быў для яго адным з паэтычных настаўнікаў. Вечарамі Сыс цягаў па студэнцкім інтэрнаце зборнічак вершаў Някляева. Здавалася, ён расшрубоўваў ягоныя вершы па радках і словах, цікавіўся, дапытваўся, як гэта ўсё складзена, а потым збіраў наноў. У Анатоля Сыса быў ідэальны слых на ману і фальш. Творчасць вершаплётаў ён бязлітасна крытыкаваў і адкідаў. Уладзімір Някляеў быў не такім. Ён з Анатолем у той вечар шмат размаўляў пра паэзію. Мы пілі чырвонае сухое віно. Я ж спрабаваў развярнуць Уладзіміра Некляева да праблемаў беларушчыны, выхавання нацыянальнай беларускай свядомасці, стан беларускай культуры, школы. Было відавочна, што тагачасная нацыянальная палітыка камуністаў вяла да прадуманага знішчэння і памірання ўсяго беларускага. Я быў апанаваны пашырэннем нацыянальнай ідэі, стварэннем руху супраціву палітыцы дэбеларусізацыі, якую праводзілі ўлады. Наколькі я памятаю, я тады спрабаваў даказаць Уладзіміру Некляеву згубнасць такой палітыкі да беларусаў як асобнага народу. Яшчэ 20 гадоў, і ў яго, як у беларускага паэта, проста не будзе чытача. Народ будзе чытаць Пушкіна і Вознесенскага, а не Купалу і Некляева. Размова была доўгаю і шчыраю. Уладзімір Некляеў не пярэчыў мне, але і не падтрымліваў. Ён шмат распавядаў пра сябе, пра службу ў войску і апраменьванне, якое там атрымаў, пра вучобу ў літаратурным інстытуце ў Маскве. На мае ж эскапады ён адказваў, што бачыць сваю місію ў пісанні якасных вершаў па-беларуску. І ўсё. Мне гэтага было мала. Я жадаў ад яго актыўнай беларуска скіраванай грамадзянскай пазіцыі, і я зноў чапляў нападаў на яго, але безвынікова. Мы вярталіся з гэтай сустрэчы з Анатолем Сысом позна ўначы ў студэнцкі інтэрнат. Грамадскі транспарт ужо не хадзіў. Мы ішлі пешкі па асветленай доўгай савецкай вуліцы. Было цёпла-цёпла. У мяне былі супярэчлівыя пачуцці ад гэтай сустрэчы. З аднаго боку я быў рады і задаволены, бо гэта была сустрэча з сапраўдным мэтрам у паэзіі, з якім мы вось так проста сядзелі, размаўлялі, спрачаліся, слухалі яго, пілі віно. З іншага боку, я быў незадаволены сваёй агітацыйнай працай і, адпаведна, аб'ектам маёй агітацыі Уладзімірам Некляевым. Ён не паддаўся. Пераканаць яго больш актыўна дзейнічаць на карысць беларушчыны мне не ўдалося. У канцы 80-х гадоў Уладзімір Некляеў застаецца ў творчасці, па-за палітыкай. Яго не было ні ў арганізацыйным камітэце Беларускага народнага фронту, яго не было чутна і на сходзе творчай інтэлігенцыі і беларускага актыву ў 1988 годзе ў Доме кіно, калі ўтварыўся антысталінскі мартыралёг Беларусі. Але ўжо ніякія ідэалагічныя каноны не стрымлівалі ягонага таленту. Уся гэта камсамольская наменклатурнасць абсыпалася з яго як старая фальшывая пазалота. Хіба што засталіся сувязі і знаёмствы. І я добра памятаю вочы Уладзіміра Некляева на дзядах у 1988 годзе, калі мяне, плачучага ад слізатечнага газу, цягнулі ў міліцэйскі ўазік. Мяне закідвалі ў задні закратаваны аддзел, сабачнік, а ён разам з пісьменнікам і філёлягам Александрам Станютам, сынам артысткі Стэфаніі Станюты, стаяў і глядзеў, суперажываў.
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст трэці. І зноў вяртаюся да Уладзіміра Некляева. У першай палове 90-х ён быў рэдактарам часопіса «Крыніца». Пра гэты перыяд ягонага жыцця добра каб напісаў хтосьці той, хто тады працаваў разам з ім. А хто ў «Крыніцы» толькі не працаваў? І Павел Якубович, і Леонід Галубович, і Валянціна Кудович, і Уладзімір Арлоў, і Алеся Сташонак, і Алеся Разанаў, і Анатоль Сідарэвіч, і Адам Глёбус. Наколькі гэтыя асобы былі неардынарнымі і цікавымі, і як потым лёс, выпрабоўваючы і спакушаючы іх, развядзе ў розныя бакі. Хтосьці з іх, потым ужо пазней, атрымае ордэн з рук Лукашэнкі, а хтосьці інкогніта ўцячэ з Беларусі, будзе збіраць пляшкі па сметніках і скончыць жыццё самагубствам. Пэўна адно, што часопіс «Крыніца» рэдактарства Уладзіміра Некляева быў адметнаю і вартаю з'явою ў беларускай культурнай і літаратурнай прасторы. Я некалі любіў чытаць гэты часопіс. У другой палове 90-х гадоў Уладзімір Некляеў быў ва ўладаў па нейкіх прычынах на добрым рахунку. І, мабыць, таму, паралельна з рэдактарствам у «Крыніцы», яго прызначылі рэдактарам у газету «Штотыднёвік беларускіх пісьменнікаў, літаратуры і мастацтва». Падчас ягонага рэдактарства, да ягонага гонару, газета не змяніла свой ранейшы нацыянальна-дэмакратычны накірунак і мела прыстойны літаратурна-мастацкі ўзровень. Рэальна газету рабіў намеснік рэдактара Барыс Пятровіч. Рэдактар Уладзімір Некляеў з'яўляўся ў газеце нячаста, нічога не навязваў, асабліва не перашкаджаў і спраўна прыкрываў выданне ад злога вока. І некалькі гадоў яму гэта ўдавалася рабіць. Падчас ягонага рэдактарства ў Ліме выходзіла мая штотыднёвая калёнка. У адзін год прысвечаныя бягучым грамадскім і палітычным падзеям, а ў другі – навінкам беларускай літаратуры. І ніводзін з маіх тэкстаў тады не быў адхілены. Затым пэўны час Уладзімір Някляеў быў у эміграцыі ў Польшчы і Фінляндыі, а калі вярнуўся, як старшыня беларускага пэн-цэнтру, браў удзел у заснаванні беларускага дома правоў чалавека ў Вільні, адным з заснавальнікаў якога быў і праваабарончы цэнтр «Вясна». Відавочна, што жыццё ў Еўропе неяк ачалавечыла, спрасціла яго, змяніла ў лепшы бок, яшчэ больш умацавала ягоныя дэмакратычныя погляды. Даволі часта сустракаючыся з Уладзімірам Някляевым па справах дома правоў чалавека, чытаючы ягоныя новыя вершы і празаічныя тэксты, я заўсёды адчуваў да яго вялікую павагу, як да аднаго з найвыдатнейшых беларускіх еўрапейскіх паэтаў сучаснасці. Праўда, адкрыю табе адну невялікую таямніцу. У нас у Беларусі шмат выдатных паэтаў. Я не магу патлумачыць і зразумець, чаму так. Але іх арыгінальных, выбітных, віртуозаў беларускага слова, мысляроў, лірыкаў і казнадзеяў надзіва шмат як для такой літаратуры, якая існуе на мове, што гібее ў бядотным крытычным стане. Іх сапраўды шмат як для народа, інтэлектуальная думка і культура якога выпальвалася на працягу стагоддзяў распаленым жалезам. Я не магу зразумець, адкуль у беларусаў гэтае магутнае і неспыняльнае жаданне выказацца ў мастацкім слове. Можа, з ціхмянай паэтычнай сузіральнай натуры беларуса? Ці ж тая ўнутраная інтэлектуальная энергія, якая не можа рэалізавацца ў грамадскім ды палітычным жыцці, сублімуецца ў творчасці за пісьмовым сталом, у мастацкім асэнсаванні плыні жыцця? Іх, беларускіх выдатных творцаў, шмат, як для прафесіяналаў, чыя дзейнасць і занятак не дае дастатковага матэрыяльнага набытку, за які можна было б пражыць. Калі разважаць, сыходзячы з меркаванняў здаровага сэнсу і жыццёвай логікі, то іх не павінна было б быць. Дык вось жа, у гэтай кагорце выдатных і лепшых адно з відных цэнтральных і высокіх месцаў займае Уладзімір Някляеў. Я не бяруся ацэньваць ягоныя здольнасці, дасягненні і пралікі як грамадскага дзеяча і палітыка. Але ў выніку ягонага зняволення і з'явілася гэтая кніжачка «Лісты да волі», як развіццё ягонай літаратурнай творчасці, як працяг турэмнай плыні ў беларускай літаратуры.
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст чацвёрты. Кніжачка «Лісты да волі» Уладзіміра Някляева, хоць і невялікая па памеры і сціслая па змесце, дзеліцца на чатыры лагічныя часткі. Это прадмова, затым 30 вершаў, 20 з якіх былі напісаныя ў СІЗА КДБ, так званыя амерыканцы, а апошні 30-ты, калі паэт знаходзіўся пад хатнім арыштам, паэма «Турма», напісаная ў калядны тыдзень 2010 году таксама ў амерыканцы, і апошняе слова Уладзіміра Някляева. Вось жа прадмова паэтычнага зборніка, напісаная ў форме эсэ. Яна важкая і самадастатковая частка кнігі. У беларускай паэзіі вось такія аўтарскія прадмовы да вершаваных зборнікаў з'ява рэдкая. З апошніх кніг можна згадаць стрэмку Сергія Сыса. Як правіла, у такіх празаічных развагах паэты даюць агульны кантэкст, які набліжае чытача да вершаў, дапамагае зразумець атмасферу і нейкія адметныя ўмовы, у якіх вершы былі створаныя. Такую самую ролю выконвае і прадмова Уладзіміра Някляева да свайго зборніка. У ёй паэт лаканічна апісвае ў прозе тое, пра што не сказаў у вершах, перадае свой псіхалагічны стан падчас зняволення. Магу пацвердзіць, што пачатак зняволення ва ўсіх упершыню арыштаваных, мабыць, аднолькавы. Чалавека апаноўваюць мацнейшы стрэс, псіхалагічны шок, з'яўляецца пэўная затарможанасць, часам нелагічныя паводзіны, аслабляюцца напрацаваныя рэфлексы. Узгадайце, калі памятаеце відэа, якое паказвала БТ пасля затрымання пасла і міністра Міхаіла Марыніча. Многія тады, паглядзеўшы гэты сюжэт, казалі, што выглядаў ён як не ў сабе, як пад уздзеяннем наркотыкаў. Насамрэч, менавіта псіхалагічны шок, звязаны з арыштам, уводзіць чалавека ў такі неадэкватны стан. Пасля арышту яркая і выразная мяжа падзяляе твае жыццё. Тое, што было да арышту, і зусім іншае, што адбываецца з табой цяпер. Галавою ты разумееш, што гэта ўсё па-сапраўднаму, але ў першыя гадзіны і дні пасля арышту ты паглядаеш на самога сябе як бы збоку, і табе здаецца, што ўсе дзеянні, размовы, дыялогі падчас вопшуку, допытаў – это штосьці ірэальнае, это ўсё не з табой. Штосьці падобнае перажыў і я, хоць быў маральны і практычна падрыхтаваны значна лепей, бо не раз арыштоўваўся і сядзеў на сутках па адміністрацыйных працэсах. Валодзіміра Някляева было значна горш. Яго арыштовалі другі раз у жыцці і забралі, пацягнулі збітага з бальніцы ў невядомасць. Таму шок арышту ўзрастаў праз страх. А страх яшчэ болей абвастрыў пачуцці, усялякая логіка, што робіцца і што будзе рабіцца далей, страціла сэнс. Урэшце яго прывозяць у турму КДБ і ўпершыню паведамляюць, дзе ён. Але ж ці зрабіла гэта палёгку яму, абазнанаму ў трагічнай гісторыі гэтай турмы? У прадмове ён дакументальна з лічбамі і датамі напіша. У так званай амерыканцы, унутранай турме КДБ, у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году былі забітыя 22 беларускія паэты. У наступную яшчэ чацвёра, недзе ў гэтых сутарэннях. Шлях на Галгофу ва ўяўленні паэта працягваецца. Вядуць сутарэннямі. Канвойныя не ў чорным, у вайсковай форме, спыняюць, ставяць тварам да сцяны, на сцяне шчарбіны, нібы сляды куль, халадзее патыліца. Парадаксальна, але ад смяротнай невядомасці ратуе паэта камера. І дзверы зачыняюцца. Як толькі яны зачыніліся, страх адпусціў, я адчуў сябе абароненым. Штосьці падобнае адчуваў і я, калі пасля напружаных дзён у судзе вяртаўся на валадарку ў сваю 15-ю камеру. Я заходзіў яе эмацыйна спустошаны, як у свой родны дом. Дзверы за мною захлопваліся, ляскаў замок, і я акурат, як Владзімір Някляеў, адчуваў сябе абароненым. Што тычыцца гістарычных успамінаў, то ў мяне яны былі, праўда, не такія трагічныя, як у паэта. Бо тут, на валадарцы, яшчэ за царом сядзелі Вінцук, Дунін Марцінкевіч, Якуб Колас, Алесь Гарун, Каруська Ганец. Праўда, яны выйшлі з яе муроў жывымі. Бясспрэчна сюжэтнай вяршынію ў эсэ пра адмове з'яўляецца гісторыя аб тым, як Уладзімір Някляеў выносіў з камеры смецце. Менавіта так яго называлі ахоўнікі ў жодзінскім СІЗА, недалюбліваючы слова «мусар». Занёсшы смецце ў прыбіральню, паэт убачыў там газетны шматок з радком «Дзяржысь, Валодзя, твой брат Евгеній Евтушенко». Можна ўявіць, што перажыў гэтую хвіліну паэт, цалкам адрэзаны ў гэтыя дні і тыдні ад усялякай інфармацыі. Адзін толькі прачытаны газетны радок з ліста расейскага паэта Яўгена Евтушэнкі да яго прыводзіць паэта да глыбокіх высноваў. У людзях нельга вынішчыць чалавечае. Яно не знішчальнае, яго не вытравіць, не спаскудзіць ні брудам, ні лайном. З-пад бруду, з-пад лайна яно прарываецца хараством, і калі ў чым-небудзь на зямлі ёсць паэзія, дык у гэтым. Думка паэта перагукаецца з тым, пра што ў свой час пісаў Максім Багданович, захапляючыся хараством лілеяў, якія ўзраслі з смярдзючай твані балота. Чалавечыя ўчынкі ва ўяўленні Владзіміра Някляева звязаныя з хараством, якое ў сваю чаргу з'яўляецца паэзіяй жыцця. І вось праз тыдзень пасля арышту шок мінае. І тады ў паэта адбываецца выкід унутранай энергіі. Я зноў адчуў неверагодную моц жыцця, якая вулканічна можа вырвацца з самай, здавалася б, слабой, але яшчэ не сканалай клетачкі. І гэтак жа шняў спынна, падобна на тыгра ў клетцы, кідаецца, б'ецца думка паэта. І ўвесь спектр ягоных перажыванняў, мараў, расчараванняў, уяўленняў адбіваецца ў вершах.
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сяргей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст пяты. Няўдзячная справа каментаваць вершы такога высокага ўзроўню і кшталту. Мае заўвагі зусім не вартыя саміх вершаў. Але ж я адважваюся на іх, бо ўсё ж сам праходзіў праз турму, і гэтымі каментарамі можа заахвочу чытача прачытаць самі вершы. Яны ж напоўненыя неверагоднай энергіяй, у іх няма ніводнага лішняга слова, літая, віртуозная форма, нязмушаная самабытная думка, цудоўная беларуская мова. Першы верш у зборніку выглядае як праграмны. Нават не верыцца, што ён быў сапраўды першым вершам, створаным паэтам у турме. У ім паэт робіць волю сакральным сімбалем, святыню, вартую пакланення. Ён стварае ў сваім уяўленні храм волі, у якім лунае бел-чырвона-белая плашчаніца. Воля – гэта не толькі ягоная багіня, гэта і родная па крыві крэўная мая, гэта і ўсіхная крывіцкая мара. Крэўнасць з воляй паэту давялося даказваць уласнай крывёй на снежаньскім снезе. І ён дзеля волі гатовы ахвяраваць і далей. Калі табе трэба ахвяра, ёй стану я. Параўнанне плашчаніцы з бел-чырвона-белым сцягам падкрэслівае святасць чысціню беларускай сімболікі. Ёсць у гэтым вобразе і трагічнае адценне. Бо што ж яшчэ ў хрысціянскім разуменні можа выклікаць пачуцці, смутку і болі і бясспрэчнай святасці, як не кавалак палатніны, у які быў загорнуты Хрыстос? Мяркую, што гэты верш будзе блізкім і зразумелым шмат каму, у каго ў сістэме чалавечых каштоўнасцяў воля займае галоўнае ці, прынамсі, значнае месца. У вершы «Не ўсё дарэмна, што дарэмна» паэт задумваецца над прадвызначанасцю чалавечых дзеянняў, ён мяркуе, што гэтыя дзеянні не выпадковыя. Магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. У адным з лістоў да мяне ў турму дакладна гэтую думку выказвае адна незнаёмая мне жанчына. Яна хацела такім чынам падтрымаць мяне і мой выбар. Хаця я мяркую, што ў кожнага з нас заўсёды ёсць магчымасць выбару і нават у неверагодна цяжкіх сітуацыях, пра што неаднаразова пісаў у сваіх творах Васіль Быкаў. Гэта як у вядомай казцы пра камень на раздарожжы. Толькі гэта ты, а не казачны герой, стаіш і чытаеш вырытае на камені. Налева, направа, проста. І ты выбіраеш, куды, згодна са знакамі, пасланымі табе жыццём, ці наадварот, насуперак ім, і ідзеш. Наступны верш, і той, які махаў рукамі, на маю думку, адзін з найлепшых вершаў гэтай кніжцы, хаця ягоную трагічную загадку я так і не разгадаў. Верш складзены з сімбаляў і асацыяцыяў, знаменняў і таемных дзеянняў. Ён і пра трагічную смерць, і пра трагічнае каханне. Сімбалізм гэтага вершу перагукаецца з сімбалізмам у паэзіі Янкі Купалы. У вершы праз краты, праз калючыя драты адбываецца мінімум дзеяння. Лірычны герой, якога можна атаясаміць з аўтарам, у вершы засынае, і прыснёная усмешка каханай робіць яго вольным. Яна дае яму крылы, і ён разам з усмешкаю паляцеў да хаты. Верш падказвае мне і мае высненыя ці вымараныя ў камеры думкі. У турме пачынаеш цаніць гэтую найкаштоўнейшую магчымасць, якую і там у цябе нельга адняць, магчымасць марыць. Але сны бываюць вельмі розныя. Часам гэта дзіўныя сны. Прыснілася, што я ў турме адзін, на 18 камер з прыбіральняй. І такая ж дзіўная рэчаіснасць. А ў 6 пад'ём і змрочны вартавы павёў у прыбіральню, ледзянела ў ёй лайно, дрыготка біла цела і адляталі сны ад галавы. Ашчадна апісальны стыль паэта-мастака нагадвае стыль малавядомага паэта 20-х гадоў мінулага стагоддзя Алеся Смаленца. У вершы «Як жыць не хочаш, дык памры» апісваецца знаёмы для кожнага вязня пейзаж турэмнага дворыка. Турэмны дворык 2х3, у ім пяцёра нас. Рытміка верша, трывожна-перарывістая, перадае сухое клацанне турэмных замкоў і дзвярэй. Пляц, кляц, клець. Апаноўваюць паэты і думкі пра сутнасць чалавечага жыцця. А каго ж не наведвалі ў турме гэтыя думкі? З узростам асабліва адчуваеш, што не паспяваеш жыць. Не хопіць на жыццё твайго жыцця, і рэшту будзеш дажываць на сконе. Гэтыя самыя матывы гучаць у вершы «Толькі снег» і «На снезе сляды». У вершы «Калі я выйду з турмы на волю» ізноў жа развіваецца думка, якую перадумаў кожны ў зняволенні, мары пра тое, што ён будзе рабіць на волі. У паэта перамагаюць думкі ўсё даравання і лагоды. І калі сядзе на ветце воран, і калі каркне, што ён мой вораг, не стану ў Бога вымольваць кары, на тое і воран, каб жыць ды каркаць. Пазіцыя паэта глыбока гуманістычная. Хаця мяне вось мае мары выносяць да ідэі справядлівага правасуддзя. І зноў жа ў наступным вершы «Падышоў да возера і лёг» паэт задумваецца над сэнсам існавання чалавека, над такім цудоўным, але ж нявечным жыццём. Пробіваецца ў паэта часам турэмны гумар, заўважны ў вершах «З нябожчыкамі параішся», «Спіш яшчэ мая сплюшка». У апошнім вершы паэт просіць жонку волю. «Да мяне прыдзі ты ночкай, на мяне зірні ты ў вочка, і кармушку адчыні, дай цукерку мне да чаю, і цукерку вертухаю, каб не гаўкаў дзень пры дні». Напоўнены трывогаю, змрочнымі ўспамінамі і ўнутранымі перажываннямі верш паўзе па шкле, што раптам пачарнела. Паэту не спіцца, начныя прадчування паноўваюць яго. На кожны рыб напружваецца цела, на кожны грук. Наплываюць жахлівыя ўявы, навеяныя ведамі ўспамінамі. І замірае камера ў здранцвенні на ўскрык нямы. Тут некалі стралялі ў сутарэнні такіх, як мы. Это, дарэчы, ці не адзіны верш, дзе зняволены паэт, ягоны лірычны герой, думае і гаворыць ад імя іншых вязняў. Трагічнае пераўвасабленне, пералёт у мінулае ў пэўных дэталях адбываецца ў вершы «Збіты операм на нары». Галоўнае пытанне, ў якім датычыць жыцця і смерці. «Калі ты каля парашы, ніц малёх, толькі б выжыць, зубы сцяўшы, даў бы Бог». Адзін з найбольш уражлівых вершаў у зборніку «Ці ты хочаш, ці не хочаш», напоўнены трагічным сімвалізмам, дзе мільгацяць, як у вар'яцкай каруселі, змрочныя трывожныя словы «Турма», «Ноч», «Кат», «Вязень», «Ветер», «Вяроўка», «Пятля». Сімволіка з беларускіх замоваў гучыць у вершы «Пяць крокаў па камеры ўздоўж», перадаецца яна праз лічбы. «Пяць крокаў ступаю праз дождж і тры праз вятры». Это, дарэчы, улюбёны прыём у паэзіі Анатоля Сыса. Апошні верш «Нечакана легла карта» быў напісаны Уладзімірам Некляевым ўжо дома, калі ён знаходзіўся пад хатнім арыштам. Гэты стан існавання невядомы мне, але з апошнімі радкамі верша цяжка не пагадзіцца. Бо ўсё ж хата – гэта хата, не турма. Прачытаныя вершы ствараюць цэльную і завершаную карціну. Але і яна не спатоліла прагу паэта да самарэалізацыі. Як пісаў Уладзімір Некляеў у прадмове, «З турмой у мяне ўзніклі нечаканыя адносіны». У выніку гэтых адносінаў і нарадзілася паэма «Турма».
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст сёмы. Александр Фядута даслаў мне сваю кніжачку «Амерыканскія стихі». Кніжачка атрымалася цікавай. Зноў жа ж з вопыту аўтара, які, седзячы ў амерыканцы, дасылаў свае жонцы Марыне вершы, напісаныя з розных нагодаў. Але ўсе яны моцна звязаныя з ягоным перабываннем у чатырох камерных сценах. У кніжачцы, апроч вершаў, ёсць і тэкст, які тлумачыць абставіны іхнага напісання. Трэба зазначыць, што самі каментары, напісаныя ў жанры эсэ, не менш, а нават і больш цікавыя за вершы. І каштоўнасць вершу ў гэтай кніжацы не ў іхнай мастацкай вартасці, а ў месцы і атмасферы, дзе яны былі напісаныя. Вершы, створаныя ў турме, маюць асобую аўру, асобы псіхалагічны зарад і асобую энергетыку. Яны напоўненыя турэмным духам. У іх адсутнічаюць фальш, выдуманасць, манернасць. Яны падобныя на толькі што вылупленых птушанятаў з найтанчэйшаю скураю, няўхутанай ў пух і ў пер'е. І яны, як адлітыя з цэлых кавалкаў металу. Вядома, метал гэтай рознай якасці, і рэчы, адлітыя з яго, разнастайныя. І я з аднолькавай цікавасцю перабіраю і вершы, алавяныя гузікі, і вершы, жалезныя стрэлы, і вершы, каштоўныя перліны. Яны ўсе з аднаго куфра і з аднаго горна. Яны з турмы. Празаічны тэкст з амерыканскіх стихов напісаны лаканічнай прозаю. У ім, за знешняй прастатой і лёгкім нязлосным гумарам, Александру Фядуту ўдалося перадаць вострыя пачуцці, якія апанавалі знянацку стрывожаную і зняволеную душу. Раю ўсім зацікаўленым прачытаць гэтую кніжачку. Што тычыцца мяне, дык яна заінтрыгавала, зачапіла мяне яшчэ тым, што часам Александр Фядута ўздымае пытанні ці пераказвае пачуцці, сугучныя з маімі ў турме. А часам ягоны турэмны вопыт, развагі і высновы выклікаюць у мяне парадаксальную нязгоду. Я ні ў якім выпадку не хачу з ім спрачацца, я проста дзіўлюся, наколькі ўсё ж розная чалавечая істота. І погляд людей, які знаходяться у аднолькавій ситуації, на, здавалося б, аднолькові речі і з'яви, може викликати зовсім інші думки і асоціації. Я закрану тільки один випадок. Олександр Федута пише у своїй книжці про книжки, які були і які читалися у американці. У першій моєї камері лежить 35-й і другі роки Анатолія Рибакова. У другій – «Жизнь і судьба» Василя Гросмана. Коли його великість нагадав мені у гутарці про жахи КДБ, про які я повинен був читати, мені подумалося, що вибор книгов, сустракавших мене у камерах, був гэтак же невипадковим, як і подбор сукамерников. Усе було продумано. Не хочеш читати про жахи КДБ – читай танні детективи.
Олесь Беляцкий. Листи з-за кратов. Читає Сергій Шупа.
Про беларускую тюремную літературу. Ліст 7. Протяг. Затым у розмові Олександра Федути з супрацовником КДБ ізноў згадуються гэтыя книги. КДБіст говорить Олександру Федуту: «Ви там у камеры, певна, што начиталіся усялякай лухты про жахи КДБ. Не читайте лишнього». «Але ваші люди спеціально гэтыя книги до мяне у камеру подкладывали. Рыбакова, Гросмана, хіба не так? Каб я просякнуся пачуццём жаху». Дык вось жа Рыбакова 35-й я быў прачытаў яшчэ ў часопісным варыянце ў перабудовачныя 80-е. А «Жыццё і лёс Гросмана» – кніга, якая стала шырока вядомай у тыя ж гады, чамусьці схавалася ад мяне. У мяне ў галаве яна стаяла ў спісе тых кніг, якія я спадзяваўся калі-небудзь прачытаць. Якое ж было маё здзіўленне і задавальненне, калі, уладкоўваючы сваю торбу, кешар, у карантіннай кешарцы на паліцы, застаўленай чамусьці тамамі Леніна, я ўбачыў «Жыццё і лёс» Гросмана. Правда, гэта быў другі том рамана. Я яго прачытаў у карантіне, седзячы ў альтанцы, у лакалцы, перарываючы чытанне назіраннем за страшна рухавымі вераб'ямі і бяздонным сакавіцкім небам. Праз месяц, калі мяне перавялі ў атрад, я запісаўся ў бібліятэку калоніі і пры беглым аглядзе яе складу ізноў натыкнуўся на «Жыццё і лёс» Гросмана. Пагаджаюся з Александрам Федутам, што ў турэмных бібліятэках гэты раман з'явіўся невыпадкова. І я ўжо чытаў раман з пачатку да месца, з якога пачынаўся другі том. А далей у лістах усім сваім знаёмым і сябрам я раю, калі ў іх толькі знойдзецца час, пачытаць гэтую кнігу. Бо там, дзе супрацоўнікі КДБ і Александр Федута ўбачылі ужасы КГБ, я ўбачу зусім іншае, відавочнае, тое, што ляжыць на паверхні рамана, тое, дзеля чаго, уласна, і была напісаная гэтая кніга, і дзеля чаго чвэрцьстагоддзя яна была забароненая ў Савецкім Саюзе. Веліч чалавечага духу ў безнадзейных жыццёвых сітуацыях, абумоўленых існаваннем таталітарных рэжымаў. Василь Гросман сцвярджае, што нават тады, калі перад чалавекам стаіць самы жорсткі выбар паміж выгандляваным жыццём, звязаным з адыходам ад перакананняў ці са здрадаю іншых людзей, то лепей проста памерці. І гэта выбар, які кожны чалавек можа зрабіць сам індывідуальна. Магчымасць нават такога выбару, піша Гросман, робіць чалавека сапраўды вольным, нават у самых безнадзейных сітуацыях. Прычым не важна, ці будзе гэты крок мець хоць нейкі розгалас ці не. Чалавек можа і мусіць выбіраць найперш для сябе, для свайго ўласнага «я», каб найперш у сваіх вачах заставацца чалавекам, каб не здрадзіць самому сабе. У перапісцы з маёй знаёмай праваабаронцай з Петербургу мы абмяркоўвалі раман Гросмана. Аказалася, што мы прачыталі яго, можна сказаць, аднымі вачыма. Але яна, вопытная праваабаронца, у якой яшчэ бацькі былі дысідэнтамі, дадала адну важную акалічнасць. Выбар заўсёды магчымы. Галоўнае, мабыць, не даць сябе падмануць. Пра гэта ж фактычна ў розных варыяцыях, розных жыццёвых варунках пісаў у сваіх творах Васіль Быкаў. Сённяшняе жыццё не ставіць нас у такія трагічныя сітуацыі, як гэта было падчас мацнейшых грамадскіх зломаў, у калектывізацыю, падчас сталінскага тэрору ці ў час бязлітасных войнаў 20-го стагоддзя, якія спраўлялі на беларускай зямлі свой крывавы баль. Але і ў наш час для кожнага чалавека застанецца праблема выбару. І калі раней платаю за захаванне чалавечай годнасці часта было само жыццё, то цяпер кошт непараўнальна меншы, але ўсё ж вельмі істотны. Кар'ера, дабрабыт, матэрыяльныя выгоды, сямейны спакой ды іншыя набыткі ўстойлівага чалавечага існавання. І як вытрымаць, як не саступіць, як не пагадзіцца са злом і хлуснёю, як не даць сябе падмануць. кожнаму асабіста прыходзіцца адказваць на гэтае пытанне. А тыя прыклады цвёрдага чалавечага супраціву і высокага маральнага выбару, якія далі ў сваіх творах і Васіль Гросман, і Васіль Быкаў, і Ларыса Геніюш, і Варлам Шаламаў, застаюцца нязменным арыенцірам і ў нашым звычайным будзённым жыцці.
Выслухалі нататкі Алеся Бяляцкага пра турэмную літаратуру, якія былі створаны ў 2014 годзе, калі Алесь Бяляцкі знаходзіўся за кратамі. Гэтыя свае лісты ён перадаў на волю, і ў тым жа 2014 яны прагучалі на хвалях Радыё Свабода. Чытаў Сергей Шупа.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Адна з адметнасцяў нашай культуры – цэлае сузор'я вандроўных мастакоў. Талент якіх паставіў іх у поравень з прызнанымі ў свеце майстрамі. Знаёмства з гэтымі вечнымі вандроўнікамі я пачну з Наполеона Орды. Яго назвалі ў гонар імператара французаў, з якім на землях былога вялікага княства Літоўскага тады звязваліся надзеі на аднаўленне незалежнасці. Аднак Наполеон Бонапарт, што разам сваёй вялікай арміяй перайшоў Нёман праз 5 гадоў пасля нараджэння Наполеона Орды, меў іншыя мэты, якія неўзабаве перакрэслілі спадзяванні патрыётаў. Спадзяванні, але не прагу свабоды. У 1827 Орду студэнта фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту выключаюць за прыналежнасць да таемнага таварыства зарані. Калі праз 4 гады успыхвае вызвольнае паўстанне, ён робіцца стралком 4-го палка коннай гвардыі літоўскага асобнага корпусу. Вызначыўшыся ў баях, Наполеон атрымлівае чын капітана паўстанскай арміі і найвышэйшую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітарі». На эміграцыі ў Парыжы ён сябруе з Адамам Міцкевічам, дасканаліць музычны талент у Шапена і здабывае мастацкую адукацыю ў студыі майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жэрара. У сярэдзіне 1840-х Орда – дырэктар парыжскай італьянскай оперы. Ён стварае віртуозныя вальсы, мазуркі і паланезы. Пазней сваім настаўнікам назаве яго Станіслаў Манюшка. На 50-м годзе жыцця Наполеон Орда пасля амністыі вяртаецца на радзіму і распачынае свае вандроўкі, што прынясуць яму славу і памяць нашчадкаў. У лісце да Ігната Дамейкі ён пісаў: «Я павінен занатаваць рэшткі нашай былой цывілізацыі». Ягоныя больш за 200 малюнкаў гістарычных помнікаў гарадоў і мястэчак Літвы Беларусі створаць яе непаўторны і неўміручы вобраз. Мірскі і Крэўскі замкі, Сафійскі саборы, Спаса і Фрасінюская царква, сядзібы Касцюскаў і Міцкевічаў. Незвычайная старонка біяграфіі Орды, яго паездкі па ахопленым паўстаннем краі ў 1863-м. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца адшуканая пісьменніцай і гісторыкам Вольгай Бабковай справа па збаўленні Орды шляхецкіх правоў за ўчасце в мяцежы. З дакументаў вынікае, што мастак занімаецца чырченнем планаў гарадоў. Гэтыя планы жандары выносілі з дому Ордаў скрынямі. Краявіды Орды маюць дзівосную ўласцівасць. Часам мне хочацца ўвайсці ў іх і застацца ў створанай мастаком рэальнасці. Калі-небудзь гэта станецца. Малодшым сучаснікам Напалеона Орды быў мастак і таксама паўстанец Міхал Андрыёлі. Міхала без перабольшання агаломшыў ягоны прыезд у 1860-м у Італію на радзіму бацькі, каб працягваць мастацкую адукацыю ў славутыя Рымскай акадэміі Святога Лукі. Паўднёвае сонца, насычаныя колеры, помнікі былых стагоддзяў. Але думка пра тое, што гэтая зямля можа стаць новай айчынай, як ён прыгадваў потым у размовах з сябрамі, толькі мільганула і растала лёгкай аблачынкаю. Домам была Літва-Беларусь, а родным горадам любая Вільня, у лабірынце вулачак якой можна, здаецца, сустрэць самога сябе. Вільня ўсё больш уладна клікала назад. Пагатоў сябры ўжо вызначалі там дату пачатку паўстання. Андрыёлі падзяляў погляды таго крыла патрыётаў, якіх называлі «чырвонымі». Кастуся Каліновскага, Валера Рублеўскага, яшчэ аднаго італійца па крыві Ліцвіна па духу Ахіла Банольдзі. Усе разам яны марылі пра дэмакратычныя змены, у выніку якіх народы былой Рэчы Паспалітай здолеюць самі вырашаць свой лёс. Міхал далучаецца да аддзелу аднаго з кіраўнікоў паўстання Людвіка Нарбута. Падзеі тых змагарных месяцаў абумовілі і патас, і рамантычную танальнасць творчасці Андрыёлі. Здолеўшы пасля паўстання, уцячы з турмы, мастак жыве ў Лондоне і Парыжы. Тым часам датуецца яго выдатная графічная праца «Смерць Людвіка Нарбута каля Дубічу». Невялікі аддзел інсургентаў вядзе зорскі бой з расейскімі карнікамі. Попліч са шляхцічамі б'юцца селяне ў кузышках. Параненага камандзіра паўстанцы на руках нясуць у лес. Яго пакідаюць сілы, але іх яшчэ стае на тое, каб рука не выпусціла пісталет. Твор з разраду тых, куды ў маленстве імкнуўся трапіць, каб дапамагчы нашым. Душа мастака бунтуе супраць спакойнага жыцця. Ён кідае выклік лёсу, вяртаецца на радзіму і трапляе ў рукі жандараў. Пяцігадовая высылка ў Вятку здаецца Міхалу цэлай вечнасцю. Суцеху дае маляванне ды заняткі з таленавітымі мясцовымі маладзёнамі. Іх завуць Віктарам і Апалінарыем. Прозвішча сёння вядомае – Васнецовы. У «Золатым запасе» спадчыны Міхала Андрыёлі дрэварыты да паэмаў Міцкевіча «Конрад Валенрод» і «Пан Тадэуш», буйны гістарычны цыкль «Смерць князя Кейстута», «Бітва ліцвінаў з крыжакамі», «Гусляр», «Хрышчэнне ліцвінаў». Гэтыя творы абуджалі нацыянальную свядомасць жыхароў краю. Да мастака прыйшла еўрапейская слава, і яго запрасілі ў Парыж ілюстраваць кнігі французскіх класікаў. Замоваў было столькі, што Андрыёлі мусіў адмовіцца ад афармлення «Трох мушкетэраў». Параўноўваючы з выбітным французскім майстрам, прэса называла Андрыёлі новым Гюставам Дарэ. Героямі твораў нашага суайчынніка найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным рыцарскім духам. Па-рыцарску пражыў сваё жыццё і сам Міхал, італіец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком. Спадчыну Андрыёлі надзвычай высока цаніў Язэп Драздовіч. Калі я думаю пра яго, уваччу заўсёды паўстае адно і тое ж відовішча. Па вечаровай палявой дарозі ўслед за нізкім чырвоным, як ягадзіна шыпшыны з сонцам, ідзе высокі барадаты чалавек з падарожнай кайстраю і мальбертам. У той самый момант у памяці ажываюць і нягучна поўніць гэтую народжаную уяўленнем прастору радкі Владзіміра Караткевіча. Дарогі, корчмы, ліра за спіною, в гадах хрыстовых бедным шкаляром, заспее ноч, заспее дзень слатою, паўсюль мне стол, любоў, цяпло і дом. Язэп Драздовіч прыйшоў на свет у адным дзесяцігоддзі з братамі Луцкевічамі, Ластоўскім, Купалам і Коласам і сам быў з гэтага шэрагу будзіцеляў нацыі. Яны не належалі да нейкіх школаў, плыняў або партыяў. Яны былі іх стваральнікамі. Драздовіч стаў адным з заснавальнікаў нацыянальнага гістарычнага жывапісу і плённа прычыніўся да вытокаў мастацкай скарыніяны. Працягваючы творчы подзвіг свайго папярэдніка Наполеона Орды, ён стварыў вялікія графічныя серыі «Мір», «Крэва», «Наваградак» і «Наваградцы», «Меднікі», «Трокі», «Гальшаны». Язэп быў шанцоўным археолагам, адкрыў некалькі стаянак каменнага і бронзавага вякоў. Стаў пачынальнікам касмічнай тэмы ў нашым выяўленчым мастацтве. Ягоны цыкль «Жыццё на Марсе» і сёння хвалюе мяне, колішняга фаната Рэя Брэдбэры. Дарэчы, свае самнамбулічныя падарожжы па іншых планетах і галактыках Драздовіч апісаў у літаратурных дзённіках, даследаваных у віленскіх архівах літаратуразнавіцы Ліі Кісялёвай. Пасля Другой усясветнай вайны шанец не памерці з голаду дало Драздовічу малявання на саматканым палатне дываноў, рупліва збіраных потам мастаком Алексеем Марачкіным. Чыновнікі ад культуры ў лепшым разе лічылі такое мастацтва другарадным, а ў горшым – шкодніцкім. У мястэчку Лускі на Глыбоччыне дагэтуль памятаюць размалёўку дзядзькі Язэпа ў мясцовай сталоўцы. Асартымент страваў быў далікатна кажучы небагаты, але туды хацелася зайсці, каб трапіць у свет фантастычных звяроў і птушак. Урэшце, месца грамадскага харчавання наведаў абласны чыноўнік, пасля чаго размалёўку знішчылі, а на яе месцы павесілі аляпаватую копію карціны расійскага мастака Шышкіна. Хочацца верыць, што нехта з тых, хто лічыў Драздовіча убогім базаволкам, дажыў да адкрыцця ў Менску помніка дзядзьку Язэпу, да выхаду альбома манаграфіі, да з'яўлення вуліцаў імя Драздовіча у Менску, Воршы, Маладэчні, Глыбокім, Шарковшчыні, Радашкавічах, Германавічах, а таксама да стварэння культурна-асветніцкага цэнтру імя Язэпа Драздовіча, узначаленага закаханай у творчасць земляка Адай Райчонак. Пад яе кіраўніцтвам шмат гадоў ладзяцца мастацкія пленэры у тых мясцінах, над якімі лунае душа гэтага вечнага вандроўніка. Наш масцітый графік Уладзімір Басалыга згадваў, што ў дзяцінстве дый потым яму часта сніліся львы. Чаму львы, а не мядзведзі, ці, напрыклад, ваўкі або лісіцы? Таму што асірацелага ў вайну малога адвозілі на лета да бабулі ў вёску, дзе ў хаце над ложкам вісеў дыван з гэтым дзівосным, нетутэйшым і чамусьці не страшным зверам. Яшчэ адзін леў глядзеў са сцяны ў бабуліных сенцах, і цэлая іхняя чарада асталявалася па хатах у цётак. Хлопчык даведаўся, і львоў, антылёпаў ды іншых дзівосных істотаў малюе дзіўнаватая жанчына, якая ходзіць па вёсках і бярэ за працу мех бульбы, капусты ці буракоў. Ужо ў мастацкай вучэльні і тэатральна-мастацкім інстытуце Уладзімір Басалыга зразумеў, тыя вясковыя дываны – гэта творы мастацтва, прычым народжаныя асобою магутнага таленту. Пачаўся пошук мастачкі і яе спадчыны, раскіданай па слуцкіх вёсках і мястэчках. Спачатку невядомае было нават само імя гэтай вандроўніцы. Алену Кіш называлі па-рознаму – гультайкай, нахлебніцай, гаротніцай, беднай каўрыхай, нешчаслівіцай. Некаторыя, нават сваякі, лічылі ціхай вар'яткою, што потым кінулася ў раку. Але шчасця магло наведваць гэтую вольную душу нязмерна часцей, чым шмат каго з прыгнобленых калгаснай няволей і паваеннай нішчымніцаю землякоў. Магчыма, Алена рабілася шчаслівую кожны раз, калі ў хаце ці на падворку расцягвала пашытае з трох саматканых палосаў палатно і даставала хімічныя ловак і фарбы. На адзін дыван ішло 2-3 дні, а потым гэтыя райскія куткі доўгімі гадамі дарылі гаспадарам надзею на лепшае жыццё, заставаліся адзінымі, нехай і не ўсвядомленымі дотыкамі да мастацтва. Надышоў час, калі праца Алены Кіш цяпер ужо славутая рай, русалкі, у райскім садзе, ліст да каханага, дзева на водах, выклікалі фурор на выставах, трапілі ў всесветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва. Там імя беларускі стаіць у адным шэрагу з Ніко Перасмані і Анрі Русо. Я даслаў альбом з дывынамі Алены Кіш знаёмай грузінскай паэтцы, і ў адказ прыйшоў захоплены ліст. Гэта ваш Ніко, толькі трошкі цяплей, бо жанчына. Мастачка са Случчыны сталася правобразам гераіні раману пісьменніцы Зараславы Камінскай «Русалкі клічуць». Дарогамі і сцежкамі Алены Кіш прайшоў і праехаў у адным з сваіх падарожжаў свабоды Зміцер Бартосік, які назваў беларускамоўнае надмагілля мастачкі самым незвычайным на грозаўскіх могілках. Львы Алены Кіш лашчацца ў снах і аб мае ногі. Творамі Алены Кіш захаплялася наша заакіянская суайчынніца Галіна Русак. У яе доме, дзе я на некалькі дзён спыняўся ў падарожжы па беларускай Амерыцы, мяне найперш уразіла калекцыя індзейскай керамікі. Тады зрабілася зразумелым, адкуль у карцінах спадарні Галіны, нават у выявах беларускіх святых, гэтыя нязвычныя еўрапейскаму воку дэкаратыўныя матывы. Я не даў волі фантазіі, не стаў уяўляць, якія думкі і аналогіі маглі ўзнікаць у беларускай мастачкі падчас шматлікіх вандровак па архіпелагу індзейскіх рэзервацыяў. Наваградчанка Галіна Русак у 19 гадоў апынулася ў ЗША. Там яна са ступенямі магістра бібліятэчных навук і гісторыі мастацтва скончыла заснаваны яшчэ ў калініальны перыяд Радгерскі універсітэт, дзе пазней была дырэктаркай мастацкай бібліятэкі. Дарэчы, у той самай альма-матер пачынаў навуковую кар'еру біяхімік беларус Аўген Вярбіцкі, спецыяліст у захаванні ежы, які быў адказны за харчаванне першай амерыканскай экспедыцыі на месяц. Галіна Русак сталася вядомай дзеячкаю нашай дыяспары, а таксама агульнаамерыканскага руху за роўныя правы жанчын. Але яе сапраўдным пакліканнем было мастацтва, жывапіс і графіка, у якіх Галіна працавала ў імпрэсіяністычнай манеры. Беларусь прысутная ў многіх ейных пейзажах. Буслы ў палёце, курган, папараць кветка. Беларусь прабіваецца нават там, дзе на першы погляд адлюстраваная Амерыка. Згукі далёкай бацькаўшчыны магутна гучаць у ейных творах і ў «Расіне Полацкая», «Голас продкаў», «Пагоня». Я глыбока зацікаўленая ў багатай сімвалічнай мове, у звычаях і ў сваім адметным і непаўторным мастацкім выяўленні беларускага народу, пісала Галіна Русак. Сімвалізм заўсёды быў важнай часткаю нашага беларускага жыцця. Як мастачка, я зацікаўленая ў перахоўванні сімвалічнай мовы Беларусі, а яшчэ ў пашырэнні яе сродкамі сучаснай мастацкай тэхнікі паміж гледачоў замежжа. З усіх шматлікіх выставаў у ЗША ды іншых краінах найдаражэйшую спадарня Галіна да апошніх дзён лічыла адзіную персанальную выставу 1992 году ў незалежнай Беларусі. Яе няма. Але ў небе над Наваградчынай кружляюць ейныя буслы.